Poštovani slušaoci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Danas ću vam u emisiji Autogram predstaviti jedno simfonijsko delo iz opusa Nikolaja Rimskog-Korsakova. Kompozitor nekoliko opera bajki, koji uživaju poseban status kod ljubitelja opera, se sa punim pravom ipak smatra majstorom orkestracije. On je ujedno autor nekih od najkolorističnijih dela pisanih za simfonijski orkestar. Rimski Korsakov, koji je živio od 1844. do 1908. godine, je i pored svoje očigledne muzičke nadarenosti, komponovao je već u 9. godini, na nagovor porodice najpre upisao pomorsku školu, koju je učio u periodu od 1856. do 62. Međutim, 1861. upoznao se sa Balakirjevim i to je odredilo njegov životni put. Upravo iz tih godina potiču i jedine tri simfonije ovog kompozitora. I premda je reč o mladalačkim ostvarenjima, majstorstvo vrsnog melodičara, ali i orkestratora je već sasvim evidentno. Posebno se u tom smislu izdvaja simfonija broj 2, kasnije nazvana Antar, koju ćete danas dakle slušati u emisiji Autogram. Egzotične narodne priče, poput one o princezi Šeherezadi ili ove o arapskom pesniku Antaru, fascinirale su Korsakova celog života. Pravi Antar je živeo u 6. veku pre nove ere, rođen je na teritoriji današnjih Ujedinjenih Arapskih Emirata, bio je avanturista i ratnik i ispričao je svoj život kroz svoje pesme. Mnogo vekova kasnije te su pesme poslužile kao osnova Osipu Senkovskom za stvaranje epske narodne legende koja opisuje jedan ekstravagantno romantičan život pun bitaka, magije, vila, ljubavi i smrti. Programska simfonija, što zapravo jeste delo Rimskog-Korsakova, je sasvim očigledno bila inspirisana ovom legendom, ali je naravno kompozitor dozvolio sebi izvesne slobode. U prvom stavu Antara su njegove avanture odvele do ruševina Palmire u Siriji, gde on ubija pticu grabljivicu koja je jurila gazelu. Ispostavilo se da je ta gazela zapravo vila Gul Nazar, kraljica Palmire, koja mu se javila u snu i u znak zahvalnosti mu ponudila da mu ispuni tri želje, to jest da mu podari tri životne moći. Antar tada bira osvetu, snagu i ljubav. I to je ono o čemu govori prvi stav, dok ostala tri zapravo predstavljaju muzičko slikanje pomenutih Antarovih moći. Prvi stav također donosi i light motive glavnih likova. U tome, odnosno u sprovođenju glavnih tema kroz celo delo, obično se vidi uticaj koji je svojom koncepcijom ideje fix na Korsakova imao Hector Berlioz. Gudači najavljuju Antarovu temu, temu vile Gul Nazar donosi flauta praćena harfom i gudačima, uzbuđeni crescendo slika pticu grabljevicu, a svojevrsni krik u drvenim duvačima i violinama nam govori da je Antar pticu ubio. U prvom stavu Rimski predstavlja i jednu staru alžirsku narodnu temu koju je pozajmio od Borodina, koja više proširuje priču nego što doprinosi uravnoteženosti stava i u čijoj orkestraciji Rimski pokazao izuzetnu veštinu. Antarova tema ipak ostaje najizraženija i one što je u formalnom smislu važno reći je da se teme Antara i vile pojavljuju u ostalim stavovima i njima zapravo kompozitor povezuje celo delo u jednu čvršću celinu. U drugom stavu snažne udaraljke i duvači nam govore o tome kako se Antar sveti svojim protivnicima. Brzi marš u trećem stavu predstavlja njegovu moć, ali istovremeno orkestarske boje najavljuju Šeherezadu i španski kapričo koje će Korsakov komponovati kasnije, a u finalnom stavu ljubav koju mu vila daje biva i fatalna za njega jer ga ona jednim poljupcem ubija. U izuzetnom nizu muzičkih promjena ponovo se čuje lepa, tečna tema vile u flauti koja se ukršta sa temama naslovnog lika, a potom simfonija dolazi do dirljivog završetka. Inače, simfonija Antar je nakon završetka u avgustu 1868. godine premijerno bila izvedena u martu naredne godine u Ruskom muzičkom društvu pod upravom Balakirjeva, a nakon nekoliko prerada bila je objavljena tek 1880. kao druga simfonija. Međutim, u kasnije kasnijem izdanju iz 1903. nazvana je simfonijskom svitom, a potom je u finalnoj verziji sam kompozitor napisao da je antar poema, svita, bajka, priča, bilo šta, samo ne simfonija. Na kraju pomenimo i to da je ova kompozicija posvećena ruskom kompozitoru Cezaru Kjuju uz Borodina Musorgskog, Balakirjeva i samog Korsakova, jednom od članova ruske petorke. Pred nama je sada simfonija broj 2, Antar Nikolaja Rimsko-Korsakova u izvođenju Simfonijskog orkestra bivšeg Sovjetskog saveza kojim diriguje Jevgenij Svetlanov. Bila je ovo simfonija broj 2 Nikolaja Rimskog-Korsakova, poznata pod nazivom Antar, koju smo slušali u izvođenju simfonijskog orkestra bivšeg Sovjetskog saveza pod upravom Jevgenija Svetlanova. U nastavku autograma emitovaćemo i španski kapričo istog autora, ponovo u interpretaciji istog orkestra, dakle simfonijskog orkestra bivšeg Sovjetskog saveza, ali ovoga puta pod upravom Vladimira Fedoseva. Poštovani slušaoci, bio ovo španski kapričo Nikola Rimskog-Korsakova koji smo slušali u izvođenju Simfonijskog orkestra nekadašnjeg Sovjetskog saveza, dirigovao je Vladimir Fedosejev. Emisija Autogram je završena, pozdravljaju vas Ognjen Škrbović i Maja Čolović-Vasić.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.